Endnu skyet med lidt regn nogle steder, men ellers så klarer det op fra vest, og så kommer solen. Det bliver efterhånden blæsende fra sydvest, mange steder op til kulinger med kraftige vindstød. Fra 10 til 15 grader.
24/7. Danmarks Nyheds- og Debatradio. Du har fundet os.
Velkommen til Cordua og Steno med Jarl Cordua og Torben Steno.
Velkommen til denne dybbeldags udgave af Cordua og Steno. Jeg hedder Torben Steno.
Og jeg hedder Jarl Cordua.
Og så...
Ja, når tysken kommer her, beklager jeg en vær. Ja, beklager jeg en vær. Til Peter og til Paul, han siger, du bist Paul. Og skælder man ham ud på dansk, så siger han, hold travl. For folk, som taler alle sprog, er det nu lige fedt. Men fanden heller ikke for den, som kun kan lidt. Og derfor vil jeg slås, som tapper landsoldat. Hurra, hurra, hurra.
Hurra.
Når tysken kommer her, når tysken kommer her, beklager jeg enhver, ja, beklager jeg enhver. Sådan lyder tredje vers af sangen Den gang jeg drog afsted, som blev skrevet i 1848, midt under den første Slesvigske krig. En krig, der reelt var en borgerkrig, og som faktisk endte med som en form for uafgjort, men i Danmark blev det udlagt som en stor national triumf og var med til at skabe det, man kalder for ånden fra 1848. Og nemlig ånden fra 1848, det var også med til at give baggrund for en helt overdreven forestilling om dansk militær styrke, som igen var med til at skabe grobunden for, at Danmark for på dagen i dag for 149 år siden, mod al sund fornuft, lod en underlegen dansk hær nedkæmpe af preusserne ved Dybbøl. En dag, hvor mere end 3.000 soldater, fortrinsvis danske, måtte lade livet.
Denne nationale katastrofe, der nemt kunne have endt med, at Danmark for evigt var forsvundet fra landkortet, hvis ikke den tyske jernkansler Otto von Bismarck lovligt undlod at tage det hele, men nøjes med Sønderjylland, eller Slesvig, og det markerer vi i dag med et lille smut til Berlin. Men hele denne første time skal du ikke kun handle om en af nationens mørkeste stunder. Om godt en halv time får vi besøg af rigsstatistiker Jan Plovsing, som netop har udgivet en meget aktuel bog med titlen Velfærdsstaten og dens udfordringer. Og vi sidder faktisk her, altså i levende live, så, og I kære lytter kan som så vanligt skrive til os på vores Facebook-side med spørgsmål, kommentarer og forslag til en modtager af ugens fidusbamse.
Men nu skal vi lige et smut til Berlin. Nu står vi så ved Siegessäule i Berlin, og de mange danskere, der har været i Berlin mange gange, vil jo kunne huske den. Det er en høj, fallersagtig sag med en smuk guld. Hvad kalder man sådan en der på toppen?
Det er Goldelse. Man vil også sige, det er en kvinde, Victoria, som også hedder Borussia, som personifikationen af Preussen. Goldelse, det er det, berlinerne kalder hende. Hun repræsenterer selvfølgelig Preussen eller Tysklands sejr over Danmark,
Østrig og Frankrig. Og det er jo altså et monument, der er rejst altså til ære for Bismarck, der vandt tre krige og samlede med udgangspunkt i Preussen, lagde grundstenen til det store samlede.
Den er opført i 1873, altså 2 år efter, at kejserdømmet Tyskland blev udråbt i Versailles, hvor kejser Wilhelm den første blev kronet, eller udråbt som kejser. Og på selve søjlen er der jo de her 3x20 forgyldne byttekanoner for de tre krige, så det er altså danske kanoner deroppe, der er forgyldt, og det hele er blevet pusset op i anledning af Barack Obama, han var her i 2008, tror jeg det var. Og så den er, og det er, og berlinernes benzinos har ikke helt sortet det endnu.
Den er faktisk i meget, meget fin stand, og det er, jeg tror ikke, der er så mange danskere, der tænker på, at der her er et stykke Danmarks historie, hvor man må sige, at når vi markerer den 18. april i Danmark, jeg kan tydeligt huske, at historikeren Torkel Kjærgaard siger, det er jo en meget mærkelig land, der fejrer nationens største katastrofe, nemlig Dybbøldag, ved at spise is og pølser og markere, at man med familien går ud og der og hygger sig og kigger på den smukke mølle og egentlig glemmer,
at den 18. april markerer jo en dag, som er helt afsindigt vigtig for nationens selvopfattelse, og som vi har måske har glemt at huske, som at det også var et udtryk for en helt ubeskrivelig, tåbelig dansk udenrigspolitik, der mundede ud i slagtningen af de danske soldater ved Dybbøl den 18. april.
Som dog ikke desto mindre kæmpede heroisk, selvom det var en ulige kamp. Og til næste år er det jo så 150 år siden, at slaget ved Dybbøl fandt sted. Og det bliver selvfølgelig markeret i Sønderjylland. Men indtil videre, så er det den 149. dag, vi markerer i dag.
Og jeg vil også sige, at det er stadigvæk en skandale, at der på de der sønderskudte skanser nede på, at der ikke er rejst et fælles dansk-tysk monument, som kender André Stilling foreslog for nogle år siden, billedhuggeren kender André Stilling, der ville have en tysk kunstner til at lave et fælles, altså et fredsmonument, fordi at tyskerne rejste selvfølgelig også et monument på Dybbøl, der markerede sejren over danskerne, og det stod der ind til den 5. maj 1945, hvor nu efter at nogle danske frihedskæmpere inden for Sønderborg gik ud og sprængte det i luften, men vel at mærke først i 45, og først efter tyskerne var slået. Og det blev selvfølgelig aldrig genrejst, det er klart. Og nu har man så diskuteret i så mange år, hvad, om der skulle være noget der, og man er ikke kunnet blive enige om noget. Jeg vil gerne opfordre sønderjyderne til at sige, lad os nu få et venskabsmonument, et ordentligt håndtryk mellem det danske og det tyske på Dybbøl.
Men man kan sige, at Dybbøl Mølle er vel i princippet monumentet, og så er der jo kommet et udmærket historisk center, som danskerne skulle besøge. Og så det, et monument, er det ikke sådan noget, tiden er løbet fra?
Nej, jeg mener, at Danmark er i så voldsom en kulturel krise, at vi trænger til at rejse nye monumenter, sådan så at vi får et nyt selvbillede via monumenterne. Og hvorfor er det noget med, at monumenter er tiden løbet fra? Prøv at se alle de lande, som ikke har været selvstændige så længe. Altså i Estland, hvor jeg for nylig rejser, man naturligvis kæmpe store monumenter over, man har fået sin frihed. Danmark skulle jo også til at rejse monumenter over og sige, nu må vi forlade dumhedens kultur og prøve at rejse os kulturelt. Og det er også derfor, jeg har foreslået, at man skulle rejse et 200 meter højt monument af Niels Bohr ude i Øresund, fordi at han skal være et nyt symbol på, hvad det vil sige at være dansk, fordi han er rent faktisk kendt ude i verden. Og så vil det være sådan, at når danskere eller når udlændinge kommer til Danmark, så når man skal lande ud i Kastrup, så vil man jo ikke kunne undgå at se det her 200 store meter høje monument ude i Øresund. Og så kunne man sige til en udlænding, der sidder og siger, hvad er det, der står derude? Det er Niels Bohr. Og så vil de sige, nå, er han dansker? Og det er da bedre, end hvis Danmark ude i verden kun danskere tror jo, at det er B.S. Christiansen eller sådan noget der, der er noget typisk dansk.
Jeg går meget ind for, at man at man markerer mærkedage, og man viderefører vores kultur og sådan noget. Men at bruge pengene på sådan et kæmpe stort monument, jeg tror også, tyskerne har andet at bruge deres penge på, og at rejse monumenter i fremmede lande og sådan noget, det...
Jamen ikke i fremmede lande, når jeg mener, at
Danmark er et fremmede land.
Ja jo, men altså, når Niels Bohr skal stå ude i Øresund, så er det jo fordi, altså han vil jo give overskud. Det vil være en turistattraktion. Folk vil tage derud og sejle derud med nogle små både, så skal de komme op i restauranten i Niels Bohrs øjenbryn, i den byste, der står på toppen. Der er en restaurant, hvor man kan sidde og kigge over mod øst, fordi det, der gør Niels Bohr fantastisk vigtigt for Danmark, det er jo tankevækkende, at i Danmark er der ikke et kæmpe monument over Niels Bohr. Det står der rent faktisk foran universitetet i Beijing. Men de har fanget, hvor meget han er værd, og de der kinesere, det skal man holde øje med.
Men jeg tænker på, om det ikke var en idé, som du kunne videregive til Dansk Folkeparti, når de borgerlige kommer til magten igen. De er jo sådan nogle, der har sådan nogle idéer. De går meget ind for monumenter og danske monumenter og sådan noget. Så måske de kunne, når en borgerlig regering kommer til, så kunne de i finanslovsforhandlingerne presse på, at der kom en bevilling til sådan et kæmpestort monument af en berømt dansker, Niels Bohr.
Det vil jeg gerne. Jeg vil i hvert fald sige, at jeg udlover en fidusbamse på forhånd til den politiker, der kan hjælpe mig og kende André Stilling ved at få realiseret projektet om at få rejst et monument i Øresund, og så over Niels Bohr, og så skal vi altså også have et fredens håndtryk på Dybbøl.
Men så skal vi jo sige farvel her fra Borussia, Victoria, Goldelse fra Berlin.
Jamen altså, nu står vi her i så god afstand fra Siggesøjle, at vi kan se den, men man kan jo rent faktisk komme ind i den, så skal vi ikke lige prøve at gå derover?
Det gør vi.
Det var, hvad vi fik ud af at stå for en sikkesøjle i Berlin. Og jeg vil bare lige sige, at vi vender tilbage til nutiden lige om lidt, men jeg vil da også godt lige sige, at der kommer meget mere fra Tyskland, fordi at vi har nemlig været i Tyskland, og det kommer der et helt program ud af, som vi sender Kristi Himmelfarts dag, hvor vi sender 2 timer fra og om den store, betydningsfulde nabo i syd. Og de vores trofaste lytter ved jo selvfølgelig godt, at vi er et tyskvenligt program, men det er også, fordi vi har en mission om at få Danmark til at interessere sig mere for, hvad der sker i Tyskland, ikke mindst politisk, fordi det er meget, meget afgørende for vores egen situation, hvad der foregår i Tyskland. Men nu har vi snakket om monumenter. Vi skal ikke et ord om Holger Danske og Dansk Folkepartis mission med det. Men vi vender os mod den hjemlige politiske scene, og der er jo der sket noget i den her uge. Jeg synes, Cordua, hvad er faldet dig i ørerne, kan man sige, i den her uge?
Jamen altså, der har været en Hans Bonde, der har været på banen med en ny bog, om hvor han jo mener helt grundlæggende, at man på uddannelsesinstitutioner og i politik favoriserer kvinder helt vildt. De bliver ministre, de bliver professorer, de får stillinger i samfundet alene i kraft af, at de er kvinder. Vi har ikke et meritokrati længere, som man havde i gamle dage. Det er hans påstand. At det vil sige, at man kun alene opnår de her poster i kraft af kompetencer og hvad man har, i øvrigt har foretaget sig i sin professionelle fortid. Og nu er debatten jo, den har jo været helt op at køre på navlerne i Dagbladet Politikken, hvor han gav en interview her i lørdags, og i dag også, her i torsdag.
Det holder ikke op.
Der er påstanden, at Helle Thorning Schmidt ikke var blevet statsminister, hvis ikke hun var, fordi hun var kvinde.
Den er svær at bevise, vil jeg
sige. Den er svær at bevise, og det er en debat, som han er dømt til at tabe, vil jeg mene. Fordi jeg ser oven i købet, at Venstres gruppeformand Christian Jensen er ude og forsvare Helle Thorning. Og det er sådan et ret godt tegn på, at debatten på det område er tabt. Men vi har faktisk...
Jo, men altså, jeg vil så sige, vi har jo altså også for snart længe siden haft Hans Bonde i studiet og diskutere det der favorisering af kvinder på universiteterne, hvor han diskuterede med Enhedslistens Pernille Skipper. Og der kunne man jo så sige, ud af den diskussion kan man godt høre det der med, at hvis man favoriserer kvinder på universiteterne, så kan det i sin mest uheldige konsekvens blive sådan, at hvis man taler om en eller anden kvindelig forsker, så okay, du forsker ved sådan et femi-universitet.
Du er B-professor.
Ja, det vil sige, okay, så er det nok ikke rigtig noget, det du laver, fordi du har fået din stilling på grund af dit køn. Og det har jo intet med ligestilling at gøre, og det er heller ikke noget med forskning at gøre. Så jeg synes, at Hans Bonde har fat i noget. Men jeg håber sådan set også, at vi kan få Hans Bonde ind til en afhøring her i næste uge i vores program. Det prøver vi i hvert fald at arbejde på. Og altså, den her dag er jo, eller det her tidspunkt i programmet er jo også der, hvor vi plejer ligesom at indkredse, hvem der står til at skulle modtage ugens fidusbamse. Og det er der jo faktisk en lytter, der har foreslået, at Hans Bonde skal.
Har du et synspunkt på det? Altså, jeg vil godt give ham en fidusbamse for at rejse debatten. Jeg er bare ikke enig i alle hans synspunkter. Jeg mener, han tager fejl, når han mener, at Helle Thorning Schmidt er blevet statsminister alene i kraft af, at hun er kvinde. Det er simpelthen ikke rigtigt.
Jeg synes ikke, at han...
Men han har ret i, at det er sådan... Eller man kan, jeg er enig i, at det er, at der skal være kvinder på et ministerhold, at det spiller en rolle, at det ikke alene er kompetencer. Det er helt evident. Det er uden for diskussion, at det er sådan. Fordi selv da hele Thorningen synes, at stillede et ministerhold, så var der faktisk meget stor kritik fra egne rækker om, at der var så mange mænd i forhold til kvinder. Til trods for, at statsministeren var kvinde, og nogen vil sige den reelle statsminister, Vestager er kvinde, og man kan sige, at de tre regeringspartiers ledere er alle sammen kvinder.
Man kan SF's reelle leder er altså ikke en kvinde.
Men synspunktet om, at Margrethe Vestager er nået sin position alene i kraft af, at hun er kvinde, er røvl.
100% røvl. Altså selvfølgelig, Margrethe Vestager er en af de allermest kompetente politikere, vi har i dag. Jeg har stemt på partiet, så det kan ikke være bevares, en
enig. Men at der er den her, hvad skal man sige, det handler jo, det, debatten følger jo i retning af, at det her med kvoter. Altså vi har lige været i Tyskland, og der raser debatten jo i stadigvæk. Altså der er jo helt inde i det konservative parti, er der jo ministre, som siger, det vil stemme for oppositionsforslag om, at man skal have den her fraunkvote i private virksomhedsbestyrelse. Præcis den samme debat, vi har her i Danmark, og i Norge har man så gennemført forslaget. Og spørgsmålet er, hvis tyskerne gør det her, så tror jeg, det bliver svært for Danmark at sige nej til det her forslag også.
Altså, vi ved jo godt, at der kommer mange glimrende ting fra EU, men der kommer netop også noget der, og på det her område er der jo idéer om, at det skal implementeres med 40% kvinder i erhvervsbestyrelse. Og nu har vi jo fået den her tåbelige lov i Danmark om, at firmaer skal lave sådan noget spild af tid med at skrive en hensigtserklæring om, hvordan de vil arbejde derhen, men som ikke kræver, altså som ikke er bindende på nogen måde. Men jeg synes, at vi skal, jeg synes ikke, Hans Bonde skal have fidusbamsen bare for at have rejst debatten, men jeg synes, at han er virkelig godt inde i billedet.
Det kunne han da godt.
Ja, men jeg synes, at jeg vil gerne være med til at give Hans Bonde bamsen, hvis han efter en diskussion her i studiet i næste uge har klaret sig godt, så kan han få den med, når han går. Jeg synes, der er noget andet i den her uge, som jeg synes er vigtigt, fordi
offentlighedsloven. Altså,
offentlighedsloven er stærkt problematisk. Og,
er det?
Ja, det synes jeg, den er.
Er det ikke bare sådan noget, journalister mener, den er?
Jo, men for en gang skyld er der måske en intern debat mellem journalister, der er ved at beskæftige sig lidt med. Men det skal vi ikke. Men jeg synes, at det er problematisk.
Og fordi?
Jamen fordi det, altså, at den gamle offentlighedslov, den har jo, altså, hvad er der i vejen med den? Og hvad er det der ligger i
nyt? Det gør det, at ministeren ikke tør mødes med nogen som helst. De kan ikke have et fortroligt rum, hvor de kan snakke, uden at alle mulige papirer cirkulerer rundt og bliver misfortolket og overfortolket.
Jeg synes bare, det er tankevækkende, at der i det radikale bagland, for eksempel, er folk, der nu trækker sig fra de poster, de har og i partiet, på grund af det. Mm. Og jeg synes ikke, det er så enkelt, som du gør det til, men du er jo også mere sådan apparatnik-type, som gerne...
Nej, jeg er studievært på Radio 24-7 med Torben Steno. Ja. I programmet Kort over Steno.
Det er fuldstændig
korrekt. Hvor lytterne er velkommen til at komme med kommentarer og forslag, og til alt muligt, faktisk.
Men jeg synes...
Og det kan de faktisk gøre på vores Facebook-side, Kort over Steno.
Altså, hvis der var nogen, der så Deadline på DR2 med Martin Krasnik i går, der var justitsminister Morten Bødskov inviteret ind til en afhøring. Og det slap han
det
ikke
var
særlig
det
godt. Nej, jeg synes, det var en helt rimelig afhøring, og jeg synes ikke, han slap særlig godt fra det. Til gengæld, så vil jeg sige, at jeg synes, at Martin Krasnik i øjeblikket repræsenterer noget, som jeg gerne vil nominere ham til en fidusbamse for, nemlig at klassisk velforberedt journalistik er nødvendigt, og det er en uhyggelig mangelvare. Og der er ikke ret mange, der hverken har muligheden eller tiden til at få lov at lave det. Mens til gengæld har vi alt for meget af journalister, der interviewer journalister. Og noget af det sidste, jeg har set, det var, at der var fagligt møde direkte på TV2 mellem Jesper Steinmetz og Poul Erik Skammelsen og Christian Mauritsen fra Berlingske Tiden, som stod og talte med hinanden live fra Boston. For det første, så kan man sige, Boston, ja, det er da forfærdeligt, det er en tragedie. Der er nogle mennesker, der er blevet dræbt, fordi en eller anden galning har brændt en bombe til sprængning. Men altså, den samme dag, som det der sker, så er der 50 mennesker, der dør ved en eller anden bombeattentat i Irak. Det bliver ikke omtalt. Men det er åbenbart enormt bekvemt eller dejligt for danske journalister at lægge fuldstændig overdreven fokus på, hvad der foregår i USA, og så kan man oven i købet passe sit arbejde ved at holde faglige møde for
åbent. Det er jo det, vi har korrespondenter. Der er ingen, der tør at være korrespondenter i Irak. Det er jo skide farligt.
Ja, men altså,
det
er jo det. Altså, man sige, det er jo et helt vanvittigt fokus. Så synes jeg, at sådan en som Martin Krasnik, som slæber Morten Bødskov ind til en afhøring, hvor Morten Bødskov har meget svært ved ligesom at komme med nogle gode argumenter for den her nye offentlighedslov. Ja, og for ikke ret lang tid siden præsterede Martin Krasnik at sidde med Annette Wilhelmsen, som stort set ikke kunne sige andet end dialog, og vi er i fuld gang med vi er meget optaget af den grønne omstilling. Og man så en partileder, som ikke havde noget på, og der viste han så et meget, hvad skal vi sige, konduite og meget følsom til, for jeg tror, han sad og tænkte, nu er jeg leger lidt ud af tærkelsen, at jeg ved, hvad der foregår inde i Martin Krasnings hoved, men han kunne jo godt have gået meget hårdt til, men det talte så fint for sig selv.
Hvad med Lars Hedegaard?
Så er der Lars Hedegaard, det var da også et velforberedt interview. Så
jeg gerne... ikke på alle områder.
Jeg synes, det var helt på sin plads.
Det var ikke voldsomt velresearchet. Men det var et godt interview. Det var et okay interview.
Godt,
det ikke det.
Men jeg vil gerne nominere Martin Krasnik, fordi der mangler journalistik, som handler om noget. Og det især på de to tv-aviser, der er efterhånden, må man simpelthen lade dog være med at se dem. Det er spild af tid.
Jeg ser ikke så meget tv.
Nej. Og når man så siger, okay, hvis der er noget, der er vigtigt, og noget, der er problematisk, så er det da meget rart, at vi har Martin Krasnik på DR2.
Og Klemens.
Ja, Klemens, det er en anden snak. Men jeg vil gerne give en bamse til Krasnik, men nu skal det jo heller ikke blive et mediemagasin.
Så skal det være en bamse, for det var et udmærket interview, han lavede i går og sidste år. Eller undskyld, den her uge, og det interview, han lavede med Annette Willemsen. Så jeg vil gerne give en bamse til Krasnik, for i hvert fald i går. Det var helt forrygende. Han klædte faktisk justitsministeren af.
Godt. Så er vi enige om, at denne uges bamse går til
Martin Krasnik.
Martin Krasnik.
Men i øjeblikket er det jo faktisk sådan, vi venter jo på, at der faktisk sker noget politik, Torben. Ja. Det er et politisk debatprogram.
Ja.
Og vi vil jo vældig gerne have lige der politikere ind og snakke og debattere, men dem, der ligesom bestemmer noget, de er jo i Finansministeriet. Ja. Eller til møde i de andre ministerier for at lave underaftaler. Og vi venter jo på, at der kommer sådan hvid røg ud, og de kommer og siger, we have an agreement, vi har en aftale. Ja. Vi ved jo sådan set næsten, hvad det kommer til at ske. Altså, der bliver lavet reformer, kontanthjælp, der skal laves en vækstpakke, så at håndværkerne kan komme i gang med at bestille noget. Og det er formentlig også det sidste, sådan en stor, kompleks, bortset fra måske en folkeskolereform. Men det kan vi måske snakke lidt mere om med vores kommende gæst, som hedder Jan Plovsing og er rigsstatistiker. Men vi faktisk ved nærmere os snorene for, at der ikke sker ret meget mere i dansk politik i den her valgperiode.
Men der er også sket helt ubegribeligt meget. Vi skal jo bare have den der... Altså, man skal sige, det der foregår nu, det er altså, altså de borgerlige begynder at sige, nu tilbyder vi jer et samlet reformkompleks, hvor vi kæder kontanthjælpsreform sammen med vækstpakke og det hele, og det vil man, men det er jo sådan noget taktisk halløj. Det skal nok ende med, og det som Venstre jo egentlig har ført, det vildeste, man har hørt fra Venstre i den her sæson, det er, at de kæmper benhårdt for at få nedsat afgifterne for at reducere grænsehandlen. Og det kan jo blive et smukt forår her med.
Jo, men de har også fået noget på kontanthjælpsreformen. De får jo lidt. Oppositionen har jo interesse i at få airtime. Altså, at de kan se, at de arbejder for et eller andet, og de får noget indflydelse. Dansk Folkeparti har været helt forrygende. Den der SU-sag med, at nogle af de udlændinge, som kommer til at studere i Danmark, at de skal have snablen ned i statskassen, så de kan hæve SU og sådan noget. Det er jo en total DF-sag. Den skal de selvfølgelig vise, at de har indflydelse på det. Og jo længere tid der går, jo bedre. Og så har vi slet ikke snakket om stor lockout, eller lockouten.
Nej.
Som, hvad har vi nu, torsdag, tredje uge. Hvor længe kan det her køre? Altså nu er aviserne fyldt med grædfærdige forældre, og bedsteforældrene slidt helt ned. Og de eneste, som er glade, det er de her forlystelser. Hvad vi er, zoologiske skoler og akvarier og alt muligt andet, som er fuldstændig overbebyrdet med unge, med børn og unge, som skal have foretaget sig et eller andet fornuftigt.
Jeg hørte faktisk også en der var meget glad for den her konflikt, og det var en af vores kolleger her på 24/7, som har en kontakt til en indsat i fængslet, som sagde, at det her, altså, og ham kan man jo godt tillade sig at kalde ekspert, altså det er ikke nogen beskyttet titel i alle eksperter, men en mand, der sidder i fængsel, er vel ekspert på kriminalitet, og han sagde, at det her lockout, det var det bedste bud, der havde været i lang tid for at værve nye unge drenge ind i bande og kriminalitet, fordi at sådan en 3 ugers ferie, hvor de ikke ved, hvad de skal lave, der har man jo virkelig tid til at snakke med dem, og...
Ledigang er roden til alt ondt.
Nu skal vi ikke småkludre mere.
Nu skal vi videre, og vi skal byde velkommen til den næste gæst.
Og jeg vil så lige sige, at du lytter til Cordua Steno på Radio 24/7. Og hvis du har kommentarer eller spørgsmål, så er du som sædvanlig meget velkommen til at skrive til os på vores Facebook-side Cordua og Steno. Og så byder vi velkommen til dagens første levende gæst, nemlig her, rigsstatistiker Jan Plovsing. Velkommen til.
Tak skal du have.
Du er jo højaktuel med den her bog, Velfærdsstaten og dens udfordringer. Og når jeg hører den der titel, som tiderne er, så kan man vist roligt sige, at velfærdsstaten har mange udfordringer lige for tiden. Men når jeg hører politikere bruge ordet udfordringer, så sløves mine ører, fordi at det er sådan en slags politiker-girafsprog for at omdanne et kæmpe problem til at være noget positivt for en udfordring. Det er jo spændende. Det siger man hver gang, man er blevet fyret, så siger man, at man søger nye udfordringer. Men nu er du jo ikke politiker, og så må jeg sige, når du kalder din bog Velfærdsstatens udfordringer, er det så fordi, at det er en bog, der er fyldt med en masse problemer? Eller hvad er det, du vil med det her, og hvorfor har du skrevet den?
Jeg har skrevet den, fordi nu har jeg siddet som rigsstatistiker i 18 år, og i den stilling, der ser man jo faktisk samfundets udvikling beskrevet godt nok ved hjælp af tal, men det er tal, som vi skal bringe til at sige noget. Og det, som jeg har så set i alle de der år, det er jo, hvordan den økonomiske udvikling har været, den sociale udvikling i Danmark, men ikke kun i Danmark, også i en række andre lande. Og så har jeg sådan set enten synes, at det var en forpligtelse, eller i hvert fald haft lyst til at skrive historien om den danske velfærdsstats udvikling sammenlignet med en række andre lande. Og det er det.
Hvad laver en rigsstatistiker?
Ja, en rigsstatistiker, det er den øverst ansvarlige for rigets, det vil sige Danmarks, officielle statistik.
Er du kongelig udnævnt?
Ja, det er jeg. Og det er, jeg er så chef for institutionen Danmarks Statistik. Det svarer jo sådan, man kan sige, at opgaven for Danmarks Statistik er jo netop, for at vælge tilbage til det, sagde jeg før, det er at beskrive samfundsudviklingen på en politisk neutral og objektiv måde. Du kender, eller andre kender, rigspolitichefen. Det er jo den øverste ansvarlige for politiet.
Jeg kører nogle gange
lidt
for
stærkt,
men ja.
Ja, så det er en titel for, som jeg siger, den øverste ansvarlige for rigets officielle statistik.
Okay, den her bog har jo fået en enkelt anmeldelse af professor Gunnar Vibe Mogensen i Børsen, som jo faktisk anbefaler den til samtlige journalister, specielt dem i Danmarks Radio, som han mener er meget optaget af, at af sociale problemer. Men det er altså, nu har jeg jo selv sådan, jeg har ikke læst den helt, men altså, det er 150 sider, hvor man faktisk kan slippe for at holde avis et helt år, fordi så er man sådan set opdateret på, hvad der er, hvad skal man sige, problemerne i det danske samfund.
Og hvis man modsat journalistik, så er der kendsgerninger, vi arbejder med her. Ikke?
Og jeg har sådan slået ned på nogle af de ting, blandt andet et tal for, hvad hedder det, folkepensionister, som er temmelig stort. Altså, vi har næsten 1 million folkepensionister i Danmark.
Ja, vi har
og det,
faktisk.
Og det er faktisk eksploderet inden for de sidste par år. Hvad er skyldes det?
Ja, inden for de sidste par år, det skyldes jo, som mange godt ved, at der var nogle store årgange i krigens tid, og de er jo så nået netop frem til folkepensionsalderen. Så det er jo sådan, så befolkningsudviklingen, at i nogle perioder, så fødes der mange børn, og på et eller andet tidspunkt bliver børn også til pensionister. De fleste overlever jo i hvert fald frem til det. Så det er simpelthen den ting, vi ser nu, og det vil jo fortsætte i de kommende år, at der vil komme flere og flere ældre i forhold til erhvervsaktive.
Men hvis vi lige kigger bag på tallene, eller hvad det er jo mennesker, det handler om, altså den her enorme generation, der er gået på pension nu, ja. Det er jo også det, man plejer at kalde 68-generationen. Dem, der oplevede 68. Ikke? Og det er den mest forkælede generation, måske er det en myte, men altså, jeg opfatter det som den mest forkælede generation i Danmarks historie, fordi de fik lov at få uddannelser, og de fik lov at opleve, at inflationen betalte for deres boliger, og at den politiske udvikling har hele tiden begunstiget deres situation. Er det fuldstændig myten, må vi høre, hvad statistikken siger, eller er det den mest forkælede generation? Og det, der jo også gør dem farlige som pensionister, det er jo, at det er jo ikke nogen pensionister, som ikke er, klar, er vant til at stille krav. Det er jo ikke folk, der er ydmygt taknemmelige over at få lidt hjælp fra staten, vel?
Altså, jeg er ikke helt sikker på, at det er et fuldstændig korrekt beskrivelse af den forkælede generation.
Det håber jeg heller ikke.
Lad mig for eksempel nævne, at nu vil nogen jo nok antage, da jeg selv er 68, at jeg tilhører den der generation.
Det gør du vel også.
Og det gør jeg så også, og det er også helt ok, men jeg vil så sige, at der er mange af de ydelser, som vi finder i dag i det danske velfærdssystem, som slet ikke eksisterede på det tidspunkt. Jeg kan huske, at jeg var færdiguddannet. Der var ikke nogen arbejdsløsunderstøttelse, sådan en person som mig. Der eksisterede ikke en A-kasse for akademikere. Mig. Der var jo heller ikke hele det der udbyggede daginstitutionssystem, som vi har nu. Det kan man så mene om, hvad man vil, men under alle omstændigheder, at det var en anden situation.
Men parallelt, altså, så kom alle de her ydelser, udbyggelsen af velfærdsstaten, den kom sådan parallelt med din generations vej gennem livet.
Det er rigtigt. Den helt store udbygning fandt jo sted i 60'erne. Og så har det faktisk løbende været med nogle bump på vejen, har der faktisk løbende været stadig en udbygning af i hvert fald staten, på nogle områder i hvert fald.
Nu kan altså nu du svarer ikke rigtigt på, om udfordringer ikke er det samme som problemer.
Jamen, det vil jeg gerne svare på.
Det vil jeg gerne, fordi jeg der er jo mange, der frygter, at det vi oplever nu, det er, at den generation nu, som kommer ud fra uddannelsesstedet, det bliver den første generation, som kommer til at opleve at leve i et samfund, der er fattigere end det, de blev født i.
Altså, lad mig lige først sige, at det, om man nu bruger ordet udfordringer, som er blevet mere moderne end ordet problemer, det gør mig sådan set ikke noget. Det er for mig nogenlunde det samme. Altså, et problem, det kan man også gøre noget for at løse, lige så vel som en udfordring. Så for mig må vi godt kalde det problemer.
Godt.
Så det spiller, det, ordene spiller ikke nogen rolle, men lad mig lige sige noget omkring, eller følge op på det her med pensionister, for det er jo rigtigt nok, at pensionister nu til dags er noget andet end pensionister var tidligere, blandt andet helbredet bedre, man lever længere osv. Men de nuværende pensionistgenerationer har jo også sparet op, og det fremgår så i øvrigt også i min bog, en væsentlig del er jo også sparet op, sådan at hvis vi tager sådan en dem, der nu er de yngre pensionister, så en meget stor del af deres pensioner er jo nogen, de selv har sparet op til, og som de skal betale skat af. Og det vil i virkeligheden sige, at op mod halvdelen af de unge pensionister, de har faktisk mere i indtægt fra andre pensioner end folkepensionen. Så folkepensionen får en mindre og mindre betydning for de ældre generationer.
Men det er jo stadig en post på statens udgifter, som fylder en del. Og hvis jeg lige tager den her tabel 3.3 på side 53 er det. Der kan man ligesom se udviklingen i antallet af folkepensionister. Og jeg ved godt, tallene er ikke helt sammenlignelige, fordi der har været sådan et statistisk brud omkring 2007. Men i 1970, der var der 881.000 pensionister. Der var 574.000 pensionister, og i 2011 var der 971.000. Og hvis man så også modtager af andre indkomstoverførsler, og ligger, det var i 1970 307.000 og i 2011 846.000. Og hvis man så ligger 846.000 sammen med 971.000, så får man 1,8 millioner mennesker, som er helårsmodtagere af indkomstoverførsler. Og det modsatte tal, eller tallet fra 1970, er 800.000. Det vil sige, på 40 år er der kommet 1 million ekstra på, hvad skal man sige, som skal forsørges. Mm-hmm. Og det er vel et af de ting, som vil kan smides ind under overskriften velfærdsstaten og dens udfordringer.
Det er en af udfordringerne, jeg omtaler, nemlig det store voksende antal af offentlige forsørgede. Det har du fuldstændig ret i. Hvis vi samler lige netop 70, altså nu, det er jo rigtigt, det er vokset med 1 million i den periode. I 1970 var vi i en helt anden økonomisk situation. Altså landet var jo i en situation, hvor vi jo talte om fuld beskæftigelse osv. Det kom jo først med den første oliekrise i 73, vi ligesom rigtig kom til. Eller efter, der var også tidligere, har der også været stor arbejdsløshed. Men altså i den periode, der var der i 70 stort set ingen arbejdsløshed. Der var heller ikke udbygget ordninger som efterløn, for eksempel. Det fandtes jo ikke. Kom senere. Og det vil sige, der var en hel række ordninger, som siden er kommet til, men der var også en gunstig økonomisk situation. Og siden har vi så fået udbygget forskellige ordninger, og det er fuldstændig rigtigt, at det er da absolut et af velfærdsstatens, danske velfærdsstats, jeg kalder det udfordring, vil også sige problemer, at der er så mange offentlige forsørgede.
Og der er vel også et problem, når vi nu er her, det er vel det her med, at befolkningen bliver ældre. Altså, at arbejdsstyrken faktisk falder, og det er jo også et problem. Specielt henset til, at vi bliver flere og flere, der skal forsørges, det har vi jo lige konstateret. Så der kan man nu, kan man jo også gå ind og læse om, det er jo ret beskrevet, at når arbejdsstyrken falder, jamen så er der simpelthen flere til at tjene penge ind til at forsørge alle de andre. Hvad gør vi ved det?
Jamen det er der jo politisk forsøgt at gøre noget ved tilbagetrækningsreformer og andre reformer, som også er beskrevet i bogen. Sådan at man kan sige, at det er ikke noget, der lige virker i dag, men det kommer snart til at virke. Altså efterlønnen bliver jo mere og mere ugunstig overhovedet at tage, og folkepensionsalderen, og det gælder så også efterlønsalderen, bliver jo sat op i de kommende år. Og hvilke er med til at gøre, at det problem, hvis vi ikke havde gjort noget, så ville det blive virkelig, virkelig stort problem for det danske samfund. Men nu er der jo taget hånd om nogen af problemerne der, og så bliver det knap så stort.
Jeg ved ikke, vi havde Henning Christoffersen, som var finansminister i starten af 80'erne, inden her for nogle måneder siden, og han sagde jo, han sad her og sagde, at de reformer, som de lavede i 80'erne, jamen det er faktisk først nu, vi ser resultaterne af dem, at vi indhøster de der. Han mener, der er sådan en 25-30 års forsinkelse på. Er du enig i den horisont? Eller hvor lang tid går der, før man ligesom ændrer, laver lidt foretagets brugskifte, til vi ligesom kan se resultaterne?
Jamen altså, nu hvad angår netop sådan noget som at hæve folkepensionsalderen, det kommer jo til at ske gradvis, og det kommer til at ske fra, så vidt jeg husker, slutningen af det her årti, og så ind i 2020-tallet, og tilsvarende var det jo ikke så længe, før efterlønsalderen begynder at stige. Så det kommer jo an på, hvordan man indfaser reformerne. Jeg tror, at det, der tænkes på fra Henrik Christoffersens side, men det kan jeg jo ikke...
Henning
Christoffersen, det var ikke... Ja, undskyld, det er jo en anden person.
Det er en anden, som blander sig i debatten.
Ja, det er rigtigt. Det har jo nok været altså simpelthen afskaffelse af dyrtidsregulering. Formoder jeg, det er det, han har tænkt på, som var meget, meget væsentlige ting, og fastkurspolitikken. Derfor mener jeg, de der økonomiske indgreb, som han tænker på, som virker på sigt, fordi noget af det handler jo om, at udlandet får tiltro til den danske krone, at den ikke bliver devalueret osv.
Men en af de andre ting, som har været interessante, det er jo det her med, at du har også kigget sådan lidt på, hvordan er velstandsniveauet i Danmark i forhold til de lande, vi normalt sammenligner os med. Og der, det kan man så regne ud på forskellige måder, men i hvert fald, hvis man læser på tallene her, så ser det ud til, at vi sådan set er faldet fra at ligge sådan helt i top til sådan at ryge, altså med et forslidt udtryk, røg ned i anden division. Og det er sket inden for de sidste 10 år eller noget.
Ja, det er fuldstændig rigtigt. Det er jo klart et af problemerne, at den økonomiske udvikling i Danmark, altså den økonomiske vækst, har sammenlignet med de lande, så i øvrigt sammenligner med, at den har været meget, meget lavere. Og nu er der jo en grund til, at der sidder en produktivitetskommission i øjeblikket, fordi den danske produktivitet har også været uhyre lav sammenlignet med andre lande. Vi er produktivitetsmæssigt på niveau med udviklingen i Italien, det vil sige helt bundt blandt de lande.
Det er jo en katastrofe jo, Italien.
Ja, det er på mange måder. Har Italien det jo ikke så godt, heller ikke produktivitetsmæssigt. Så det er fuldstændig rigtigt. Her har vi et kæmpe økonomisk problem.
Du lytter til Cordua Steno på 24/7, hvor vi har besøg af rigsstatistiker Jan Plovsing, som lige har skrevet en bog, der hedder Velfærdsstaten og dens udfordringer, og man må gerne skifte udfordringer ud med ordet problemer. Når du med det her værk som udgangspunkt, så der er jo mange af de her problemer, som er det, der er oppe i den politiske debat. Er der et af dem, som du har statistik på her, hvor du siger, her har vi et problem, som overhovedet ikke har den plads i den politiske debat, som det burde have? Jeg taler lidt til dig, som var du sådan en Mario Monti-teknokratregering, fordi man kunne jo faktisk godt regere landet ud fra den her bog, og så bare sige, det er det her, det handler om. Og så er det ikke ideologi, så er det bare styring af landet. Og det er jo sådan, regeringer efterhånden er nødt til at gøre, fordi den ideologiske debat er ikke særlig interessant længere.
Altså, jeg vil sige, der er ikke nogen af de udfordringer, som er, som ikke debatteres heftigt politisk, mere eller mindre, og har gjort det gennem tiden. Altså udfordringer eller problemer, jeg taler om finansieringen af velfærdsstaten. Hvordan får vi finansieret den på sigt? Jeg taler om indvandring og integration, som netop også et problem. Man kan jo, jeg taler om globalisering, det vil sige skattekonkurrencen med andre lande.
Det er også meget aktuelt med selskabsskattenedsættelsen.
Alle tingene er jo meget aktuelle.
Så der er ikke noget, politikerne eller journalisterne har overset?
Og det vil jeg sige, det mener jeg ikke, der er noget, der er overset, men der er grund til, at det er nævnt stadigvæk som udfordring og problem, og det er jo, at de jo ikke er løst for evigt.
Men altså, i det her program, det er jo et politisk debatprogram, jeg ved godt, man ikke må spørge en rigsstatistiker, som jeg kunne godt sige, hvor stemmer du?
Ja, det må du gerne spørge om, men det vil jeg ikke svare dig
på. Nej,
det tænker
jeg
nok.
Men det er klart, men jeg tænker på, altså er det ikke sådan en bog, som hvis man sætter sig hen og læser den, så har man meget godt overblik over, hvad der er af lektier for en regeringsleder at sige, det er det her, der er et problem, og at der er ikke så mange løsninger på det, og det der med, at man begynder at se, at regeringer, uanset om de er centrum-venstre eller centrum-højre, agerer på den samme måde. Det er fordi, at vi står i en situation, hvor der ikke er særlig mange politiske løsninger. Der er kun teknokratiske løsninger. Er det fuldstændig ude i skoven, det jeg sidder og siger?
Jeg synes, der er politiske løsninger på mange af tingene. Lad os nu tage noget, som der faktisk gør sådan en hel del ved. Det er finansieringen af den danske velfærdsstat på sigt. Det gør jo ondt, når vi har et underskud. Det har de fleste lande på de offentlige budgetter. Vi har også en gæld af en vis størrelse. Og hvis man bare lod de offentlige udgifter være uændret eller uændret stigende, så vil vi få et endnu større problem på sigt. Det gør os der jo noget ved. Det gør ondt på nogen, at der bliver foretaget nogle nedskæringer. Men det gør os, og jeg vil egentlig sige, at det er ikke kun Danmark, men de nordiske lande er, når vi ser på finansiering af velfærdsstaten fremadrettet, så er de nordiske lande absolut i den gode, gunstige situation. Hvorimod lande, som hvis vi nu nævnte jer Italien tidligere, har en kæmpe gæld, underskud, men det har USA og Japan og ikke mindst Frankrig også. Der er mange lande, hvor man kan sige, at ja, der er politiske løsninger, men det bliver ikke taget i anvendelse, eller har blevet taget i anvendelse alt for sent.
Og nu klarer markederne så det for dem, kan man sige, og de får lov til at betale vildt høje renter for at få refinansieret deres underskud.
Det er den hårde måde, hvor vi ser det jo, har jo set det meget tydeligt i Grækenland, hvor det jo virkelig gør ondt på befolkningen, Spanien, Cypern. Altså,
og
hvis
måske,
der ikke er
og måske
ind,
Frankrig, det er det, alle håber ikke vil ske, men
Frankrig er et interessant eksempel, fordi Frankrig har sociale udgifter af samme størrelse. Man kunne også sige, man bare lidt bredt sige, har en velfærdsstat af samme omfang som Danmark. Men Danmarks skattetryk er meget, meget større end det franske. Det vil sige, Danmark finansierer i højere grad selv sine udgifter til velfærdsstaten. Det gør Frankrig ikke i samme udstrækning. Og derfor er det klart, at Frankrig, som altså har en meget høj velfærdsstat, eller meget stor velfærdsstat, men meget lavere skattetryk, de oparbejder større og større underskud og større og større gæld.
Har det også noget at gøre med, at det er virksomhederne, som skal betale, og når virksomhederne, hvad skal man sige, kører ned, bliver nødt til at lukke, eller simpelthen... Så er der færre til at betale de lidt løbende udgifter til tingene.
Ja, det...
Fordi deres finansieringsmodel er anderledes, altså.
Ja, det finansieringsmodel er anderledes, men det er jo ikke meget anderledes i Danmark. Hvis der bliver flere arbejdsløse, så er der færre indtægter til staten.
Det er sandt, ja.
Og større udgifter til arbejdsløse.
Men en af de ting, som I du måske... Hvis nu kigger lidt på talen og kendskærning, det er jo en bog fyldt med kendskærninger, det er jo dejligt, at skattetrykket i Danmark, det er... uden sammenligning, suverænt det højeste.
Ja, det er absolut det største. Og de personlige skatter er også de højeste.
49% af skattetrykket.
Det er helt, ja, altså.
Er det et problem?
Det er et politisk valg, om hvordan man nu vælger at have indrette en velfærdsstat. Altså, vi har valgt at have, lad mig sige, den største velfærdsstat, forstået som en velfærdsstat med de største udgifter. Vi har valgt at sige, at vi vil bruge rigtig mange penge på det sociale område, på uddannelsesområdet, sundhedsområdet, arbejdsmarkedsområdet. Vi vil have en rigtig stor velfærdsstat, og så er man jo nødt til at finansiere den på en eller anden måde, medmindre man vil gøre det, ligesom de lande, vi lige har snakket om, nemlig underfinansiere den i mange år, og så ender op i det helt store problem. Og så kan man jo vælge at finansiere den på to måder. Den ene måde, det er jo, og det er den, der er valgt i Danmark, nemlig i høj grad at sige, jamen det skal finansieres via skattetrykket. Den anden måde, som ikke kan erstatte den, men som nogle lande bruger i meget, meget større udstrækning, det er, at vi finansierer den via private sociale ordninger.
Mm.
Altså, det gør vi jo også en vis udstrækning, når jeg siger private sociale ordninger, så må jeg spørge, hvad er det? Jamen, det er pensionsindbetalinger, det er forsikringer i tilfælde af arbejdsløshed eller sygdom eller whatever.
Et andet tal, det er, når vi sådan kigger på ulighed og fattigdom, så kommer du også frem til, at sammenlignet med andre velfærdsstater, så er der meget høj grad af økonomisk lighed i Danmark. Og det er sådan beregnet ud fra den her Gini-koefficient, ja, som vi faktisk talte om i sidste uge. Så det... Og hvordan er udviklingen der?
Lad os bare slå fast, at den økonomiske lighed i Danmark er den største, eller under tiden sammenlignet. Det svinger lidt fra år til år. Så kan man sige, ja okay, det er det samme i Sverige. Men altså, vi ligger absolut i top med hensyn til økonomisk lighed. Og hvordan udviklingen er, det bliver i virkeligheden lidt teknisk, fordi at når der er en fremgang i den danske økonomi, jamen så stiger huspriserne, og det vil sige, dem, der ejer en bolig, de ejer noget mere. Stiger måske også andre værdier som pensionsformuer og andet. Og det vil sige, dem, der har det, de får noget mere, men nogle af dem, der var arbejdsløse, de får et arbejde. Så alt i alt er det sådan set en fordel, men set på tallene, så ser det ud som om, at uligheden stiger. Omvendt, når det går ned ad bakke, så falder formuerne for husejerne og pensionsformuer osv., og så ser det ud som om, vi får ulighed, uden at der egentlig er gjort ret meget andet, end at der er sket en enten god eller en dårlig økonomisk udvikling. Det... Så man skal se det over en række år, og så må man sige, der ligger vi altså i top med hensyn til lighed.
Det, som er lidt spøjst, eller hvad man kan sige det, det er jo, at en kontantjusmodtager er blevet nævnt i det her værk, som jeg Robert Nielsen, som jeg har under mistanke for, at standardværk på højere læreanstalter, fordi jeg har faktisk læst flere af de her bøger, som er i den her serie, som den her indgår i, nemlig Erhverv og Samfund. Men altså, Robert Nielsen, han er altså nået helt frem til de allerhøjeste læreanstalter, hvor han er et eksempel. Eller han er et særtilfælde, skriver du jo på kontanthjælpsmodtager. Men et af pointerne er, at der er en meget lille forskel på mindsteløn, kontanthjælp og maksimale dagpenge er en af velfærdsstatens udfordringer. Hvis man ønsker, at det skal kunne betale sig arbejde, må forskellen øges. Hvis man derimod lægger større vægt på at reducere ulighed, må forskellen formindskes. Og så understreger du, det er et politisk valg. Så der stiller du dig over i hjørnet, så det må I selv rydde, drenge og piger.
Ja, altså det er jo netop og særdeles aktuelt i øjeblikket i politiske drøftelser. Men det er rigtigt, altså Danmark, det viser jo tallene fra OECD, Danmark er den velfærdsstat, hvor lavtlønnede har, lad os sige, eller taber mindst ved at komme på for eksempel dagpenge eller kontanthjælp. Kontanthjælpsniveauet i Danmark for folk, der ellers kunne få et lavtlønnet job, er det højeste i sammenlignelige OECD-lande. Og det, der er problemet ved det, det er det, man officielt kalder incitamentproblemer. Nemlig, og det er derfor Dogne Robert er nævnt, hvis der ikke rigtig er nogen økonomisk fordel ved at gå fra, lad os sige, for nogen fra kontanthjælp over til et lavt lønnet arbejde, eller over til dagpenge, fordi du kun kan få et lavt lønnet job, så har du ikke et økonomisk incitament. Du kan have andre incitamenter, men du har ikke noget økonomisk incitament. Og det er jo diskussionen, skal vi have fremover en stat, hvor der er, eller land, hvor der er flere til at medvirke til at forsørge de mange, som går på pension, så er man jo nødt til, og det er som min personlige opfattelse, så er man nødt til at sørge for, at der er økonomiske incitamenter til at arbejde.
Du skriver blandt andet, at for dagpengemodtager på den højeste dagpengesats, det er jo ikke alle, der er på det,
nej,
kan det ud fra en kortsigtet økonomisk betragtning kun betale sig at tage et job, hvis lønnen er 131 kroner i timen eller mere.
Ja.
130 kroner i timen. Der er jo faktisk ret mange jobs, som ikke er 130 kroner værd, for at sige det lige ud.
Det er jo det, man også kan kalde et incitament til sort arbejde.
Det kan jo være, at så er der beskæftiget med noget andet end med dogne.
Det er sandt.
Men man kan så sige, at vi ser det jo også i nogle andre tal. Vi ser det faktisk i to typer af tal, som jeg omtaler. Det ene er, at ikke mindre end 30% af kontanthjælpsmodtagerne i det, der hedder massegruppe 1, altså dem, der er jobklar, 30% af dem, de bliver faktisk sanktioneret på årsbasis. Altså bare, vi tager året, jeg tror, det var 11, jeg omtaler, så er 30% af kontanthjælpsmodtagerne blevet sanktioneret, fordi de, hovedsageligt fordi de har sagt nej til at være udeblevet fra job eller lignende, så har de fået en økonomisk sanktion.
Nu har jeg det sådan nogle gange, når jeg følger med i den offentlige debat, at hvis der pludselig er et emne, jeg virkelig ved noget om, for eksempel luftfart, så lægger jeg meget hurtigt mærke til, at de journalister, der har lavet indslagelsen, ikke rigtig ved, hvad det er, de snakker om. Har du det sådan her, når du har nu skrevet den her bog, som jo bare er Luther kendskærninger, når du så følger den politiske debat, er det sådan, at du tænker, at kan vide, hvad det er, de snakker om? Fordi nogle af dem har sikkert slået op, og så har de taget et enkelt tal, de lige kan bruge, og så står der en på den anden side med et andet tal, de lige kan bruge, og så står man og skændes om det, og som siger, altså, at fordi det politiske valg er jo netop politisk. Men er der ikke et fravær af, hvad skal man sige, fair faktabehandling i den politiske debat?
Nej, jeg tror ikke, at man kan sige det så generelt. Altså, det er jo... På den ene side, så synes jeg, at... Eller er det mit indtryk, at de fleste politikere, de er sådan set godt klar over, at der er problemer på en række områder og udfordringer i dem.
Det tror jeg også, det er de enige om.
Men de er bare ikke enige om løsningerne, og de er heller ikke enige om målene. Og det er jo helt indlysende, at der er nogle partier, som... Eller ligesom jeg nævnte før, der er et incitamentproblem, det vil sige, at vi lægger vægt på, at i virkeligheden, så burde det være sådan, at der var et stærkt incitament til, hvis man er på kontanthjælp eller på dagpenge, at søge de job, der er. Andre siger, jamen hvis man øger afstanden meget mellem dem, der arbejder, og dem, der ikke arbejder, så får vi en større ulighed i samfundet. Det vil vi ikke have, så vil vi hellere leve med det. Og det er jo politisk valg, som jeg kan ikke sige andet end, når du så i virkeligheden, det du nævner, det er jo så, jamen så plukker man jo de argumenter, fra fakta, som passer i ens politik.
Ja, det vil sige, at hvis man er fra Enhedslisten, så slår man op på side 42, og hvis man er fra Liberal Alliance, så tager man side 109. Er det sådan, du kunne sådan faglægge det med at sige, at det er her, du skal hente dit statistiske materiale for dine argumenter?
Det er muligt, men nu har jeg jo fuldt en offentlig debat meget, og jeg til også blandet mig selv. Men det er jo sådan set indlysende, at politikere, som har en bestemt politisk holdning, at de vælger de argumenter, som bakker deres holdning op. Det er i hvert fald det normale. Det er sjældent det modsatte.
Jeg ved ikke, hvad du sagde. Jeg stoler ikke på en statistik, jeg ikke selv har forfalsket, men det falder mig lige pludselig.
Det påstås at være Churchill.
Det er Churchill, okay. Men der er faktisk, når på side 58, er der jo et andet interessant tal. Der fremgår det, at i perioden siden 1979 nåede arbejdsløsheden sit højeste niveau i 1993, hvor nettoledigheden var på 11,9% af arbejdsstyrken, svarende til 335.000 heltidspersoner. Det er næsten tre gange så mange nettoledige som i 2012, underforstået. Og hvis man kigger på grafen, så har vi faktisk en lav ledighed i Danmark. Vi har en historisk lav ledighed i virkeligheden.
Ja, altså vi har en historisk ledighed forstået på den måde, at hvis vi sammenligner netop med de meget, meget slemme år der i slutningen af 80'erne, begyndelsen af 90'erne, hvor ledigheden var virkelig stor, hvor jeg sad selv i Socialkommissionen, så jeg husker, vores analyser handlede jo meget om det problem, der nu var med netop med offentlig forsørget, hvad kunne man gøre. Ja, så har vi en meget, meget lavere ledighed, og hvis man ikke kender historien, så vil man jo tro ud fra debatten i dag, jamen arbejdsløsheden, den er jo kolossal, men det er den ikke, hvis man husker, hvordan det ser ud for, eller ved, hvordan det ser ud for nogle år siden. Det er du helt ret i.
Tusind tak til dig, Jan Plovsing, fordi du tog dig tid til at komme forbi her og tale om nogle af alle de mange kendsgerninger, du har nedfældet i din bog, Velfærdsstaten og dens udfordringer.
Jeg vil faktisk sige til andre, drop avisabonnementet og køb den her bog, og så er man helt up to date på, hvad der er der af velfærdsstatens udfordringer. Og så...
Det er den mere to the bone,
den er mere to the bone end meget andet avispolemik og snak.
Tak for invitationen. Det er jeg glad for.
Når vi vender tilbage efter nyhederne, så skal vi tale om Nordisk Råds forvandling fra nærmest sådan et ceremonielt forum for sådan en slags politisk Rotary-klub til endnu et aktivt politisk organ. Og vi får besøg af minister for nordisk samarbejde, Manu Sareen, og formand for Nordisk Råds danske delegation, Bertel Haarder. Nu er der nyheder.